Abadiñon Koba Live jaialdia egingo da Zapatuan irailaren 20an. Laugarren edizioa da aurtengoa. Nobedadea da musikaz gain herri baskaria be izango dala lehenengoz. Metal eta rock jaialdi honetan Moonsiders, The Electric Alley, Asgard, Wolfheart, Owls Loud, Eclipse, Eun Kilo eta Before the Dawn taldeak arituko dira. Antolatzaileek dinoe musika jaialdi bat baino gehiago dala Koba Live. Topagune kulturala dala dinoskue. Euren gana jo dugu eta Oier Albizu daukagu geugaz. Oier, egunon.
Haupa, egunon.
Zer moduz, azken ikutuak egiten Zapatura begira, la dana prest?
Bai, azkenengo ikutuek egiten. Beti geratzen da, zeo zer fleko txon batzuk beti geratzen diaz, da horrek lotu guran gabiz.
Laugarren ez egingo da Koba Live, gogoratu iguzu asteko nortzuk sarien jaialdi hau antolatzen dozuenak eta zelan hasi zinien honetan?
Ba Koba Live oindala, bueno, hau laugarren edizioa izango da urten eta 2022an hasi gendun, proiektua arin hau sortu zan, ba, lau bost urte harin hau, baina, bueno, udaletxaren babesa eta behar zan, da eziren kondizioak emon, eta gero hor pandemia osteko urtean, ba, bueno, aukera hori emon jakun, ba, azteko proiektu honegaz, eta hori, ba, 2022an egin gendune lehenengo Koba Live-a, eta, bueno, arrazkeroz hor gabiz, ba, urtetik urtera hobetu guran eta hasi guran.
Eta nortzuk zarie, hor zabizienak, Oier?
Ba, bueno, hau proiektu montatzeko erabaki gendun, elkarte bat sortzie, eta elkartie deitzen da Sugar Musika Elkartea. Eta, bueno, osatzen dugu hiru pertsona gara, berez, Sergio, Miguel eta neu, eta, bueno, hasiera baten lau ginen, gero batek, bueno, itxi ban elkartea, eta hiru geratu gara, eta, bueno, hirurok ibilen gara horre, honegaz aurrera tatzera, gero egia da, bertan jaialdi egunean, eta bezperan, eta aurreko egunetan, eta inguruan jente asko egiten dugu laguntzen, guk deitzen dutzegun Koba Crew, eta bueno, horrek inguruan, ba, 30-40 pertsona ibiltzen gara, festivalaren inguruko montaketak eta lanak egiten. Uh-huh. Baina, bai, urtean zehar, hiru lagun ibiltzen gara.
Zelango balorazioa egiten duzue orain arteko jaialdien ganean? Esan dugun moduan, Koba Live topagunea bihurtu dala dinozue, jaialdi bat baino gaiago dala dinozue, beraz, balorazio ona ez da, orain artekoa?
Bai, hasi ginen egun bateko jaialdia egiten, eta doakoa, lehenengo urtean, gero bigarrenean be doakoa egin gendun, eta gero hirugarren urtean pasatu ginen bi eguneko formatura pasatu ginen, baina karo, ja tamaina horretako festival batean antolatziek gastu handiak dakar, eta karo, ja ezin zan doakoa izen, zen biablea. Orduan erabaki gendun, ba, entrada bat kobratzera pasatzea. Zer pasatzen zan, ja gastu fijoak ziren aina handiak, ezin gendule itxaron, ba, ia playa eguna urtetzen zan, edo denpora txarra etorten zan, hau da, ia montajea dan eginda zegoen, eta orduan behar gendun, ba, jentea zeo zelan lotzea etortzera, ezta. Eta horregaitik erabaki gendun, ba, kobratzen astea lengurtean, eta ordutik, lengurtetik ona, ba, entrada bat ordaindu behar da.
Holangoak antolatzeaz da lan erreza izango, lagun asko behar izaten da, lan handi egin behar dalako, aipatu dozun modura zuek iruzarie, baina jaialdian 30-40 bat lagunen laguntzea behar izaten dozue, baina hori kontuan hartuta, Oier, aurten, herri baskaria be antolatzen animausarie.
Bai, gertatzen da, antolatzaile lanetan ibiltzen garenok be gustatzen jaku beste festival batzutara joatea, eta azkenean erlazinoak sortzen direz. Hau da, beste antolatzaile batzukin be elkarlan egiten dugu batzutan, da bueno, azkenean hor binkulo batzuk sortzen dira. Eta erabaki dugu aurten, ba, pixkat eureri be, hau da, nahi dauen guztiari, baina zabaldute, ba, herri baskari bat antolatzea bertan, eta egia esan nahiko nahiko pozik gagoz, bai, uste dugu ba, berreun bat lagun bilduko garela Herri Baskari horretan, eta, uh-huh. eta bertan, bertan gunean egingo da, eta holan aurten goiz da arratsaldeko festivala antolatu dugunez, ba, la jenteak ez daue urten beharko, edo hortik zier joen beharko bazkaltzeko, eta pozik gauz, eukidaben arrera da, segi esan, oso pozik gauz.
Ondino be, Herri Baskarirako batan bat animeta balego, badago beraz leku, ez?
Momentu honetan ganezka gauz. Ze, ja bete dugu gure kupoa, itxidogu sarrerak, egongo da baita be, festivalien aukera bidago, zau da, Herri Baskarian parte hartzea, eta beste aukera bat da, festivalean bertan egongo da txosna bat, janaria gaz, eta barra aukera bat ez dekonak bestea eukingo dugu. Mm-hmm. Eta bat ez be, Herri Baskarian menua ja sarratuta dago, eta orduan badago zor ba intolerantzia batzuk, eta holako kontu batzuk, edo vegetarianoak, edo veganoak direnak, eta horrentzako ba, txosnan badeko gu aukera, ba eurek behar daben janari hori lortzeko, eta...
Jaialdia esan duzun modura eguerdian hasiko da, eguerdiko 12etan dago iragarrita lehenengo kontzertua, kartelari begiratu eskero, nazioarteko taldeen presentzia handia, zer nabarmenduko zeunke oier?
Ba niretzat, bueno, hau badakizu zelan dan, ezta? 8 talde dagoz eta bakotxaren zat, bueno, batzuk gustoko dago, beste batzuk baino, baina hori, komenta hori, 11:30etan zabalduko dugu zateak, festival 11:30etan zabalduko da, eta 12:00etan Moonshiners taldeak joko dau. Moonshiners Durangoko talde bat da, lagunak dira, eta egia esan oso ilusin handia egiten dozku eureke hemen jotzie. Gero eureke amaituta gero, The Electric Alley taldea etorriko da, honek kadiztarrak dira, eta egiten da ben estiloa be uste dugu ordu sasoi horretarako oso aproposa izango dela. Tarrera oso naukingo dauela. Mm-hmm. Da gero hori, honek amaituta gero, Baskarira joango gara, 3:00 gutxi aldera, Baskari popularrera, eta hor egon alizengo gara, 5:00 gutxira arte gutxi gora bera, eta hor etorriko da Asgard taldie, Añorgarrak, ba, hemen Euskal Herriko heavy metaleko talde ezagunenetariko bat, uh-huh. bai, eta honek ikusteko be ilusio handia gazgauz. Da gero 6:30etan ja azten gara pixkate, bueno, urrunetik datorren talde bategaz, Wolfher taldeagaz, honek finlandiarrak dira, eta ba hori pixkate death metal pixkate gogortxoago egiten dute, eta horren atzetik ba Onslaught taldi, honek Britania handikoak dira, eta honek, thrash metal estilo alantzen dabe, eta, bueno, beste gure festivalian beti nahi izeten dugu, ba, pixkaten metalaren barruan palo edo tendentzi desberdinak dauz, eta, uh-huh. eta pixkat mea, gehienak ikutu alizatia bintzat, ba, ikuslegoa pixkat variedade guztia ikusi daizen, ez? Eta bueno, honek traza egiten dabe, oso talde potentea da eta direkto oso onagaz. Eta gero gure esan dugun aurtengo beste talde handienetariko bat, ba Eclipse, honek suediarrak dira, eta Eclipse hasiko dau bere emanaldia gutxi gora bera 10:00 gutxitan. Eta gero guretzat, honek Eclipse kamaitxute gero, guretzat ilusin ondi jendozkun talde badator, Eunkilo, talde Elgoibartarra, ba hori oindala urte bi edo jobarik dago, eta bueno, eskatu geuntzen, ia aukera hori egongo bazan, eta erantzuna oso nahi zen zan, eta gu oso pozik gauz, kobara Eunkilo ekarteagaz, guretzat geure kartelburua da, eta gero Eunkilo amaitute gero, ba ordu batak eta marrien Before the Dawn, beste talde death metal estiloko talde bat, eta honek be finlandiarrak dira, eta honek amaituko dabe festivala berez festival moduan. Gero sorpresatxoren bat le badekogu, ze festivala amaitute gero egongo da taldetxo bat berzinoak egiten, holan coverrak egiten, eta bueno, pixkate gauzak batzen, eta jentea ja pixkate etxera bidean doala, ba hor beste cover taldetxo bat sartu dugu hori laguntzeko, eta hori da pixkate festivalaren ezurdura.
Bai. Eupilako egitaraua, antolatu dozuena. Metal musikaz egiten diran jaialdiek jente asko erakarten dabe, musika honenganako leialtasun handia dagoala, esan daiteke ezta.
Bai, egia esan, aurten irailean egiten dugu jaialdia, aurreko hiru urtietan ekainean egiten izen dugu. Ekainean pasatzen zan festival handi asko eguazela, eta pixkate hori oksigena unaian edo hor tarte etxo bat bilatu guran, aurten erabaki dugu irailera pasatzie. Zer, karo, jarraitzaileak esaten zenduna, ez, ba, pixkate fidelak dira, eta ia, ba, hori festivaletara joateko itura hartu dabe, eta bixe, ba, hor koinziditzen gendun ekainien koinziditzen genuen festival oso handiekin eta talde oso potenteak ekartzen da esan festivalakin, eta bueno, hor pixkate geuk be gure dugulez beste festival horretara joatea, eta erabaki genuen ba fetxa aldaketa hori egitea.
Abadinoko koba live jaialdira kanpotarra asko etortzen da oier?
Ba, egia esan, lehengo urtetik, dekogu aukerie horre pulsera bidez ordaintzen da festival handietan moduan, eta abar, eta dekogu aukera jakiteko nondik datorren bakoitza. Eta egia esan, sorpresa handiak eukiden duzen. Oza, eukiden duen jentie Portugaletik, eukiden duen jentie Uruguaitik, holan guretzat harrigarriz izen zen, baina bai, kanpotik nahiko jente, eta gero, estatutik be, espainialdetik be, jente asko mugitzen da, lagunek dekoguz ba beste festival batzutan, eta etortzen diez ba Segoviatik, Madriletik, Bartzelonatik, eta jente asko etortzen da. Bai?
Ez dakit hain jarraitzaile leialak daukasan beste musika estilorik egongo dan, oier.
Ez, egia esan, bai, hor anaitasun moduko bat sortzen da, eta da ganera oso, oza, jenteak, bai, inotzute, laguntzera etortzeko, bere oporraldiak gestionatzen da, kobara laguntzen etorteko, eta hori oso jente fidela da, benetan.
Sarrerak zelan doaz, ze gogoratuko dugu webgunean dagozala, ezta? Eskuragarri.
Bai, sarrerak jarri genduzen, bueno, oin festival guztietan egiten dan moduan, atara gendun promozio bat bere sasoian, ba, presio batera, eta gero badakizu denpora pasatu ala, igotzen doaz, eta oin momentuen, hori, sarrerak online erosteko aukerie badau, eta gero bertan egunien betakilean egongo dira, hau da, aukera dago, bertara azken orduan erabakitzen dabenak etortie, ba, eukingo dago aukera bertan erosteko. Bazkarirako ja ez, bazkarirako agortute dauztiketak, baina bai jaialdira etorteko.
Abadinoko zein lekutan izango da jaialdia?
Abadinoko traina auzuen, institutoko atzeko partien egiten da. Hor dau gune bat, kirolgune bat, eta kirolgune itxi bat da, eta kirolgune horretan egiten dugu jaialdia. Aire librean egiten da, baina itxita dago jaialdia.
Beraz, euria egin ezkero ez dago arazorik, ez?
Ez, euria egin ezkero busti ingo gara, eh? Bueno, bazkarirako badekogu aukera, frontoia dekogu, aukera bideko guz, gure ideia beti festivalak guri gustatzen jakuz aire librean egitea. Orduan, aukera bakarra zan, euria egiten ba, eban bazkaltzeko txarto ibiliko ginela, eta frontoia reservatu dugu, orduan bazkaria bai frontoian egingo dala denpora txarra badau, baina denpora txarra egiten badau be, gure jaialdia beti aire librean izateko esperantzakin gaoz behintzat.
Metalzaleek ez daukiela atxakirik ez joateko, ez?
Ez dau inungo aitzakirik, eta egongo da nun babestu, depora txarra iten badau, topoko dugu, zeo zelan.
Oso ondo ba, oier, eskartzen deutzugu, Bizkaia Irratian beheko ba, live jaialdiaz aurreratu izan, ez da, zer eukiko dozuen, dana ederto baten joan daitela, eta dinoguna, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zueri be, abotza mote gaitik.
Bizkaia Irratia, Bizkaieraz bizi.